Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave në vijim ju do të informoheni me lajmet më të reja që kanë shënuar ditën e sotme, si dhe të ndiqni kronika që shqyrtojnë temat të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kalon në leximin të parë projekt buxheti për vitin 2013. Euleksi arrestoi 3 persona në ndyshimet për krime lufte. Vazhdon debati politik në Shqipëri lidhur me figurat historike të vendit. Vazhdojnë luftimet në rripin e Gazës, Izraeli thot se nuk i toleron sulmet e Hamasit. Turqia njeh koalicionin e ri kombëtar sirian. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një përmbledhje të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjestarët e Euleksit kanë arrestuar 3 persona në rajonin e Skenderajt gjatë një operacioni që thuhet se është kryer në orët e hershme të mëngjesit. Zëdhënësi e Euleksit Blerim Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se të arrestuarit dyshohen për krime lufte dhe se me rastin është duke u marrë një prokuror evropian i prokurorisë speciale. Mediat lokale njoftuan se bëhet fjalë për Rustem Hetem dhe Sabit Gecin, por informata nuk u konfirmua nga Euleksi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një ceremoni të mbajtur në ambientet e shoqatave të dala nga lufta UÇK-s ka plotësuar aplikacionin për njohjen e statusit të veteranit të UÇK-s. Të gjithë veteranët i ftoi edhe si kryeministër edhe si bashkëluftar i tyre që të aplikojnë dhe ta përmbyllin suksesshëm këtë proces, u shpreh Thaçi. Procesi i regjistrimit ka nisur me qëllim të verifikimit të gjithë atyre që me të vërtetë kanë marrë pjesë në luftën e UÇK-s, nga frika se nga beneficionet që dalin me legjislacionin për këtë kategori mund të përfitojnë edhe mashtruesit potencial. Izraeli ka paralajmëruar se do të ndërmarrë çfarëdo aksioni që është i nevojshëm për të mbrojtur qytetarët e tij, derisa ushtria ka filluar një operacion për t'u kundërpërgjigjur sulmeve palestineze me raketat e lansuara nga Gaza. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka folur sot pas vrasjes së 3 izraelitëve nga një raketë afër kufirit me Gazën, duke thënë se nuk do të tolerohen sulmet e Hamasit.
In the past 24 hours, Israel has made it clear that it will not tolerate rocket and missile attacks on its civilians.
Në 24 orët e fundit Izraeli e ka bërë të qartë se nuk do të tolerojë sulmet ndaj civilëve të vet. Shpresoj se Hamasi dhe organizatat e tjera terroriste në Gazë e kanë marrë këtë mesazh. Nëse jo, Izraeli është i gatshëm që të ndërmarrë çdo aksion në mbrojtje të popullit të vet, ka thënë Netanyahu. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje Egjiptit që ta përdorë ndikimin e vet te palestinezët për t'i dhënë fund dhunës në Gaza, ka thënë sot një zyrtar i lartë amerikan. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner tha se Hamasi duhet t'i ndalë sulmet ndaj Izraelit. Ne kemi kërkuar nga Egjipti që ta përdorë ndikimin e vet në rajon dhe të ndihmojë në përmirësimin e situatës, ka thënë Toner, duke shtuar se sekretarja amerikane Hillary Clinton ka folur me homologun e saj egjiptian. Në paraqitjen e parë publike që nga dorëheqja e tij nga posti i drejtorit të CIA-s, generali David Petraeus tha sot se ai nuk ka ndarë asnjë dokument të klasifikuar me dashnorën dhe biografen e tij, Paula Broadwell. Petraeus u tha gazetarëve të një rrjeti televiziv amerikan se ishte afera, e jo çështja e sulmit të 11 shtatorit në Libi, që e kishte shtyra të jepte dorëheqjen nga posti. Pavarësisht deklaratave të sotme të Petraeus, hetuesit thonë se nuk janë duke e përjashtuar mundësinë se vet ai i ka ndarë këto informata me Broadwell. Turqia e ka njohur sot koalicionin e ri të sapo formuar kombëtar sirian. Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se Ankaraja e mirëpret përzemërsisht formimin e këtij koalicioni dhe se edhe një herë përsërit njohjen e koalicionit kombëtar sirian si përfaqësuesin legjitim të njerëzve të Sirisë. Ai gjithashtu i ka inkurajuar edhe vendet e tjera myslimane që ta njohin këtë koalicion. Giganti i naftës BP është pajtuar që t'ua paguaj 4.5 miliard dollar autoriteteve amerikane lidhur me pretendimet që kanë të bëjnë me fatkeqësinë e vitit 2010 të Deepwater Horizon. Kompania me bazë në Londër tha sot përmes një deklarate se është pajtuar që të deklarohet fajtore lidhur me akuzat për 11 shkelje që kishin të bënin me vdekjen e 11 burrave gjatë një shpërthimi që shkaktoi derdhjen e naftës në det të hapur. Kompania gjithashtu deklarua fajtore për pengim të Kongresit. Fatkeqësia e Deepwater Horizon shkaktoi derdhjen më të keqe të naftës në det të hapur në historinë e SBA-ve. Përfaqësues amerikan dhe afgan kanë nisur sot në Kabul bisedime të rëndësishme lidhur me statusin e forcave amerikane që do të mbesin Afganistan pas tërheqjes së trupave të NATO-s në vitin 2014. Bisedimet eventualisht do ta definojnë numrin e sakt dhe misionin e trupave amerikane në këtë vend. Të dyja palët gjithashtu do të vendosin nëse ushtarët amerikanë në Afganistan do të kenë imunitet nga ndjekja penale nën ligjin afgan. Bisedimet pritet që të zgjasin disa muaj. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar sot në leximtë parë projekt buxhetin për vitin 2013, i cili është 1 miliard 586 milion euro. 62 deputet kanë votuar për, 31 kundër, ndërsa një ka abstenuar. Debati i cili ka zgjatur për më shumë se 7 orë është përcjellur me përplasje ndërmjet pozitës dhe opozitës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka shqyrtuar sot projekt buxhetin e leximtë parë për vitin 2013, i cili është 1 miliard 586 milion euro. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga partitë në pushtet e kanë lavdruar projekt buxhetin, duke thënë se buxheti për vitin e ardhshëm është buxheti i zhvillimit ekonomik. Ata u shprehën se buxheti parashen ngritjen e mirëqenies sociale, por sipas tyre me këtë buxhet do të vazhdojnë investimet kapitale. Ministri i Financave Bedri Hamza para deputetëve në Kuvend ka prezantuar projekt buxhetin dhe deklaroi se buxheti për vitin 2013 është buxhet i zhvillimit ekonomik.
Ka më shumë se një arsye që sot mu ma jep të drejten të kërkoj votën pozitive për këtë projekt buxhet. Është përfundimi i autostradës nga kufiri i Shqipërisë, fillimi i projektit 3 Prishtinë-Shkup, vazhdimi i punimeve shumë segmente nacionale, përfundimi i 10 objekteve shkollore, mbulimi i kostos vendimit qeverisë për rritjen e pensioneve, sigurimi i kostos për zhvillimin e reformës në administratë publike, sigurimi i kostos për implementimin e reformës në shëndetësi.
Ministri Hamza tha se buxheti është i bazuar në burime të qëndrueshme dhe në harmonizim me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Edhe kryetaria e Komisionit për Buxhet dhe Financa Safete Hadërxhonaj theksoi se komisioni ka shqyrtuar projekt buxhetin dhe se sipas saj dokumenti është i hartuar mirë pasi që si sot ajo krijon bazë për një efikasitet më të madh në menaxhimin e mjeteve buxhetore.
Projekti buxheti është bazuar në analizat makroekonomike të cilat janë pjesë e këtij dokumenti dhe në planin që ka qeveria për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
Buxheti i vitit 2013 është me një rritje prej 4% krahasuar me buxhetin e këtij viti, kurse të hyrat do të jenë 1 miliard 423 milion euro me një rritje prej 3%. Hartimi i buxhetit për 2013-ën është bërë duke marrë parasysh edhe ecurit në eurozonë, përderisa është parapar rritje ekonomike prej 4.5%. Ndërkohë partitë opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje e kanë kundërshtuar projekt buxhetin duke e quajtur buxhet të asfaltit dhe betonit. Në emër të grupit parlamentar nga Lidha Demokratike e Kosovës, Naser Osmani tha se buxheti për vitin 2013 nuk ka qëndrueshmëri buxhetore, pasi që sipas tij qeveria aktuale nuk ka plan zhvillimor.
Ky projekt buxhet ka plot paradokse që e bën këtë buxhet jo stabil, nuk jepet asnjë vlerësim se si do të kalohet nga bledhja të hyrave në kufi që është gjatë 4% të hyrave në mbledhjen e të hyrave brenda ekonomisë. Kapacitetet e administratës statimore të Kosovës vazhdojnë të jenë të kufizuara për të bërë këtë ndryshim.
Edhe shefi i grupit parlamentar të subjektit politik Vetëvendosje Visari Umeri tha se projekt buxheti i vitit 2013 nuk ka kurfar dallimi me buxhetet e viteve të kaluara.
Po ky është buxhet i cili nuk ka fare koncept zhvillimi. Ky është një buxhet i asfaltit dhe betonit e jo buxhet i investimeve në sektorët prodhuese. Zhvillimi ekonomik i Kosovës duhet ta dinë të gjithë. Vjen nga investimet në prodhim, nga hapja e vendeve të punës në bujqësi, në energji, në industri. Rritja ekonomike dhe mirëqenia e qytetarëve varen nga investimet në arsim e shëndetësi, në rritjen e kapaciteteve prodhuese që shtojnë vlerë dhe nga rritja e kualifikimit dhe frytëdhënshmërisë së fuqisë punëtore. Ky buxhet nuk e bën as PSA afër me këtë.
Deputetët nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë kërkuar disa sqarime shtesë për buxhetin. Ata kanë thënë se në projekt buxhet vrehen disa mospërputhje.
Pse duhet të ndërtohen nga 3 herë rrugë brenda një mandati qeverisë? Është shumë problematike. Çështja tjetër që ka të bëjë me shpërputhjen është mes asaj që deklarohet për rritje ekonomike dhe rritjes buxhetit, sidomos kur e kemi parasysh që buxhetet e viteve të fundit marrin edhe hua, shteti merr hua, hua publike. Shemu ta marrin letrat me vlerë janë hua me sot.
Megjithatë, Gjini deklaroi se Alianca për Armeninë e Kosovës do të votojë në lexim të parë projekt buxhetin, por ka vënë kusht për votim në lexim të dytë, pasi që siç ka deklaruar ai, AK kërkon që qeveria e Kosovës me Komisionin për Buxhet dhe Financa të gjejë mjete për vazhdimin e ndërtimit të disa rrugëve në drejtim të komunës së Pejës. Nëse kjo nuk ndodh sipas Gjinit, AK-ja do të votojë kundër projekt buxhetit në leximin e dytë. Ndryshe, buxheti vitit 2012, i cili ka qenë 1 miliard dhe 520 milion euro, e që është vetëm 4% më i vogël se buxheti vitit 2013, sipas vlerësimeve të ekspertëve, nuk ka rezultuar me zhvillim ekonomik të Kosovës, zbutje të papunësisë dhe varfërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Problemi i veriut të Kosovës, si pjesë e bisedimeve të ardhshme në mes të Prishtinës e Beogradit, vazhdon të jetë qendër për krijimin e ideve të ndryshme për zgjidhjen e tij. Derisa diplomatët ndërkombëtar dhe zyrtarët vendor theksojnë rëndësim për integrimin e kësaj pjese sipas planit të Atisarit, serbët në veri thonë se nuk mund ta paramendojnë një gjë të tillë. Edona Peci sjell të tjera hollësi.
Prishtinën e Beogradin e presin vendime të vështira në javët dhe muajt e ardhshëm sipas paralajmërimeve të diplomatëve evropian. Ajo që bëri këtë paralajmërim ishte përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e cila që nga 19 tetori po i ndërmjetëson bisedimet me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Por për çfarë pati fjalën Ashton kur foli për vendime të tilla? Njëri nga pjesëmarrësit e negociatave që quan në hartimin e planit të Ahtisarit, mbi të cilin Kosova shpalli vetën shtet, Albert Rohan, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk sheh alternativë tjetër për akomodimin e interesave të serbëve në veri, përveç asaj që parashihet në planin në fjalë.
I can't really see what more could be adequately given to them.
Nuk shoh se çfarë do të mund të ofrojë atyre më shumë. Është edhe një aspekt tjetër. Mendoj se nuk do të ishte drejt t'i kemi dy klasa të serbëve në Kosovë, ata në veri me një autonomi rajonale dhe serbët e tjerë kosovarë që jetojnë në pjesë të tjera të Kosovës me një status tjetër, u shpreh Rohan. Ai shfaqi drojen se me realizimin e të drejtave shtesë për serbët e veriut do të mundësohej një diskriminim pozitiv, i cili për serbët në pjesën qendrore të Kosovës do të nënkuptonte diskriminim negativ nga pushteti. Të drejtat shtesë që do të sillte një zgjidhje përtej planit ahtisari serbëve në veri mund të ngjallnin pakënaqësi në radhët e atyre që tashmë kanë pranuar planin në fjalë në komunat e reja serbë në pjesë të tjera të Kosovës. Rangel Nojkić, një nga politikanët serb të pjesës qendrore të Kosovës, tha se serbët që jetojnë në këtë pjesë nuk do të pranonin diskriminimin në raport me ata të veriut.
Ako bi bilo manje prava, onda Serbinë e distinë.
Nëse ne do të kishim më pak të drejta, atëherë nuk do të pajtoheshim me këtë, tha Nojkić. Karshi të drejtave që u garantohen komunave të reja, plani ahtisari parashet që komuna e Graçanicës, ajo e Shtërpës dhe komuna e re Mitrovicës Veriore të kenë të drejta të zgjeruara në fushën e shëndetësisë dhe të arsimit. Përpjekje për t'u shpjeguar serbëve në veri këto të drejta i kishte bërë zyra civile ndërkombëtare duke krijuar ekipin përgatitor për krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Njëra nga antarët e dikurshme të këtij ekipi, tash shefe zyrës civile administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiç, i tha Radios Evropa e Lirë se kundërshtimi i planit të ahtisarin nga Beogradi zyrtar ka shkaktuar një rezistencë të ashpër tek serbët lokal. Disa qytetarë serb të veriut të Mitrovicës në pyetjen e Radios Evropa e Lirë për njohuritë e tyre rreth planit të ahtisarit folën me skepticizëm për mundësinë e zbatimit të tij në atë pjesë të vendit. Integrimi i veriut në jetën shoqërore e institucionale të Kosovës, siç tha Jovane Nikolić, është një projekt i pamundur. Kam lexuar për planin nëpër gazeta dhe integrimin tonë në Kosovë vlersoj si hap negativ. E para, sepse nuk u besoj shumë dhe është e pamundshme që ajo të ndodhë. Unë kuptoj se disa gjëra duhet të negociohen, por mendoj se tash nuk është koha për këtë, tha ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtar të lartë qeveritar thanë sot se shumë shpejt do të filloj zbatimi i bugjetimit gjinor, gjë që si pas tyre do të ndikoj që në projektet e realizuara nga paraja publike të kenë qasje të dy gjinit. Ndërko organizata vendore ndërkomtare që veprojnë në Kosovë e që merën me bugjetimet gjinore, thonë se Kosova nuk ka të dhënat të sakta se sa ka diskriminim gjinor në aspektin e bugjetimit. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Barazia gjinore është një sfidë për gjithë botën, duke përfshirë edhe Kosovën. Për t'i eliminuar këto pavarazi, nevojitën përpjekje të veçanta. Andaj sot është mbajtur një konferencë organizuar nga Agjencia për Barazi Gjinore, si dhe donator të shumët vendore ndërkombëtar. Edona Avdullahu, kryeshefe Agjencisë për Barazi Gjinore në zyrën e kryeministrit, ka bërë të ditur se konferenca e sot me ka të bëjë me një buxhetim të përgjithshëm gjinor, që paraja publike të menaxhohet në atë mënyrë që të përfitojnë si grat ashtu edhe burrat.
Iniciativa e Agjencisë për Barazi Gjinore këtë vit ka qenë që të përfshihet në ligjin për barazi gjinore një nen i posaçëm, i cili do ju obligonte të gjitha institucionet publike të praktikonin buxhetimin gjinor, që do thotë gjatë kohës që programohet buxheti, atëherë të kien parasysh të dyja gjinitë.
Derisa përvojat e vendeve të rajonit tregojnë për një diskriminim gjinor si për punën e njëjtë në të njëjtën kompani, burrat paguhen më shumë e gratë më pak, në Kosovë një gjë e tillë nuk ndodh, kjo për shkak se kjo çështje është e rregulluar me ligjin për shërbimin civil. Zonja Avdullahu jep më shumë hollësi.
Sa i përket pozitave, do të thotë janë rregulluara me ligjin për shërbimin civil që si gratë ashtu edhe burrat për pozitën e njëjtë paguhen në vlerë të njëjtë. Për sektorin privat është problem sepse dihet në përgjithësi statistika të dhënat është problem në nivel kombëtar.
Në anën tjetër, Melihat Elimani u theq se njësisë për pjesëmarrje të qytetarëve në projektin e USAID-it, iniciativa për komunat demokratike dhe efektive, thot se me iniciativën e kësaj organizate kanë arritur që buxhetet komunale në 21 komunat të Kosovës, të cilat kanë reflektuar me vetëm 0.06% të buxhetit total, të ketë qasje gjinia femrore. Në 6 muajt e fundit USAID ka punuar në këtë aspekt dhe qasja gjinisë femrore është rritur në 4.48%.
Bashkarisht me komuna kemi bën një analizë të se sa buxhetet komunale reflektojnë në çështjet gjinore. Në tryezat e mëhershme që i kemi mbajt dhe zyrtarët për barazi gjinore dhe grupet e grave e kanë ngritë këtë si një sfidë, si një pengesë në punën e tyre, sepse ata nuk kanë pas mjete për me i realizu projektet e tyre gjinore.
Ndërkaq Norvant Pels, menaxher i projektit Logos i financuar nga qeveria e Zvicrës, ka thënë se Kosova nuk ka të dhëna të sakta se sa gratë diskriminohen në aspekt gjinor, por që sipas tij gratë duhet pasur hapësirë më shumë se që kanë tani.
But there are no data. It's very difficult to touch it.
Problemi është se nuk ka të dhëna të sakta sa i përket diskriminimit gjinor. Vret se në Kosovë gratë kanë më pak pushtet, më pak para dhe më pak ndikim. Mendoj se duhet të kenë hapësirë më shumë si në politikë, ekonomi, por ajo që ka ne kemi bërë, i kemi vendosur hapat e parë dhe duhet punohet më shumë në gjetjen e të dhënave, është shprehur zoti Pels. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Historia, më sakt figurat historike në Shqipëri, nuk i shpëtuan debatit politik nxitur nga afrimi një date të rëndësishme 28 nëntorit, që këtë vit shënon 100 vjet nga shpallja e Shqipërisë shteti pavarur. Korrespondentja Menada Zaimi ka biseduar me historian shqiptar në Tiranë, ajo sjell kronikën në vijim.
Historianët ndahen në qëndrimin nëse ky debat solli ose jo vlerë të posaçme për të parë apo riparë një ngjarje protagonisti historisë në një optik të re. Historiani Pascal Milo mendon se jo.
Politika s'duhej të ngatërroj fare në këtë punë dhe në diskutimin e figurave historike sepse nuk i takon. Në asnjë vend të botës politika nuk merret me përcaktimin e personaliteteve të historisë.
Valentina Duka, historiane dhe zëvendës tekane e Fakultetit të Histori Filologjisë, mendon ndryshe kur thotë se politika nxiti madje dhe hulumtime të reja të rëndësishme.
Unë mendoj që debati që është bërë me rastin 100 vjetorit i ka vrejtur shumë historiografisë shqiptare. Për të shpjeguar si duhet, ndoshta ato ngjarje që ne mendojmë se kishim edhe teza interesante, për të mbrojtur teza tona ose për të lizuar ato, në qoftë se ne jemi ballafaquar dhe kemi zbuluar dokumentat të reja.
Edhe fal këtij debati, sipas historianes Duka, ky prag 100 vjetori i pavarësisë do të servir fakte interesante të panjohura më parë.
Do të shohin dritije mjaft interesante të protagonistëve kryesor të asaj kohe, siç ishte Ismail Qemali, marrëdhëniet e tij me Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, shumë gjëra vetëm ti dini më parë, raportet që krijoi Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit me Ismail Qemalin dhe me Sa Kaptanin, por krimit sa pushtetojë të tjera edhe në veri të vendit, siç ishte arkipeshkimi i Lezhës që kishte në sundim Lezhën, shkolla ishte në sundimin e një këshilli të admiralëve që quajnë konsulit e huaj, dhe të gjithë këto pushtete e dobësonin jashtë se pushteti real të Ismail Qemalit.
Por historiani Pascal Milo thotë se debati politik prodhoi në mënyrë të padrejtë glorifikimin e ndonjë figure historike, duke u referuar kryesisht qëndrimit të kryeministrit lidhur me mbretin Sog.
Figura politike më konsensuale në Shqipëri vazhdon të mbetet Ismail Qemali. Ndaj ti askush nuk ka asnjë vërejti. Ndërkohë që figura më e debatushme e këtyre muajve të fundit ka qenë Ahmet Zogu, ish mbreti Shqipërisë. Ka patur një përpjekje për ta rehabilituar dhe donë se ka arsye që ai si figurë historike të rishihet, për fat të keq që nuk i është lënë vend shumë gjykimit objektiv.
Duke përfituar ndoshta nga debati politik mbi historinë, në shtyp u servir një dokument që synoi të vinte në diskutim datën e shpalljes së pavarësisë. U tha se flamuri u ngrit fillimisht në Durrës, por duka thotë se ky është një fakt i njohur që nuk është censuruar madje as gjatë diktaturës. Përpara se të ngrihej në Vlorë, flamuri u ngrit në Durrës, Tiranë dhe Elbasan. Gjë kjo e konsultuar më parë edhe me Ismail Qemalin.
A ishte një memorandum që paria e qytetit, se ishte shkruar në osmanisht, paria e qytetit të Vlorës i dërgonte konsulatës austro-hungareze, po të njëjtë telegrami që të dërguar vetë konsulatave të tjera të atashuara në Durrës, ku i shprehnin shpallin e pavarësisë nga paria tursake e tursit. Një fakt kjo historikisht e njohur.
Një gjë është e sigurt, ky 100 vjetor do të ofrojë pak fakte të reja mbi regjimin 45 vjeçar komunist. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka mbajtur konferencën e parë për media që nga rizgjedhja e tij edhe për një mandat 4 vjeçar si president i vendit. Gjatë konferencës 45 minutëshe, Obama foli për skandalin e shefit të CIA-s, pastaj mbrojti ambasadoren amerikane në OKB Susan Rice, si dhe i u përgjigj pyetjeve lidhur me sulmin në Libi, programin bërthamor të Iranit, koalicionin opozitar të Sirisë dhe rritjen e taksave në SBA. Kronika në vijim sjell hollësi të tjera. Në konferencën e parë për media që nga rizgjedhja e tij në krye të vendit, presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk është parë asnjë dëshmi se emailat e skandalit të seksit që e rrëzuan drejtorin e CIA-s David Petraeus e kanë dëmtuar në ndonjë mënyrë sigurinë kombëtare. Petraeus dha dorëheqje nga posti i tij në CIA më 9 nëntor, pasi e pranoi se ishte përfshirë në një afer jashtëmartesore me biografen e tij Paula Broadwell, e cila pohetohet për posedim të dokumenteve të klasifikuara.
General Petraeus had an extraordinary career.
Generali Petraeus ka pas një karrierë të jashtëzakonshme. Ai shërbeu vendit me nder në Irak, në Afganistan dhe si drejtori CIA-s. Sipas vlerësimit të tij, ai nuk i ka përmbushur standardet që ai ndjente se ishin të nevojshme si drejtori CIA-s, duke e respektuar këtë çështje personale me të cilën po përballet ai, gruaja e tij dhe familja e tij, ka thënë Obama. Duke folur gjatë konferencës 45 minutëshe, Obama u tha gazetarëve se administrata e tij është duke bashkëpunuar plotësisht me Kongresin rreth hetimeve lidhur me sulmin e 11 shtatorit në konsullatën amerikane në Libi, ku mbetën të vrarë 4 amerikanë, në mesin e të cilëve edhe ambasadori Christopher Stevens. Obama gjithashtu i u drejtua republikanëve të cilët e gjykuan ambasadoren amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice për karakterizim të hershëm të incidentit që thuhej se ishte rjedhoje protestave spontane kundër videos anti-islamike të postuar në YouTube. Ndërsa sa i përket Iranit, Obamës i ushtrua pyetja nëse në mandatin e tij të dytë ai do të bënte një shtytje më të madhe diplomatike drejt thyerjes së programit bërthamor të këtij vendi.
We're not going to let Iran get a nuclear weapon.
Ne nuk do ta lejojmë Iranin që të krijojë një armë bërthamore, por mendoj se ende ka kohë për neve që ta zgjidhim këtë çështje përmes diplomacisë. Ne ua kemi imponuar sanksionat më të ashpra në histori. Kjo gjë ka ndikuar në ekonominë e Iranit. Duhet të ekzistojë një mënyrë ku ata mund ta shijojnë në paqe fuqinë bërthamore, duke i përmbushur obligimet ndërkombëtare dhe duke e siguruar komunitetin ndërkombëtar se nuk janë duke kërkuar krimin e një arme bërthamore, ka thënë Obama. Presidenti Amerikan tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk janë ende të gatshme që ta pranojnë koalicionin e ri opozitar sirian si një qeveri në ekzil, siç ka bërë Franca, por se e konsideron këtë koalicion si përfaqësues legjitim të aspiratave të njerëzve të Sirisë. Ndërsa sa i përket çështjes së kanosjes nga kriza ekonomike, Obama tha se ajo është i hapur për ide të reja lidhur me mënyrat e rritjes së të ardhurave për ta arritur një marrëveshje me republikanët, të cilët e kundërshtojnë rritjen e taksave. SBA-ja pritet të bëhet prodhuesi më i madh i naftës në vitin 2017. Si do ta ndryshojë kjo tregun e energjisë? Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Trecknagel, sjell kronikën në vim.
Në 5 vjetët e kaluara, përparimi në nxjerrjen e gazit dhe naftës sintetike e ka revolucionarizuar industrinë e energjisë në Shtetet e Bashkuara. Tash një raport i ri i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji me seli në Paris tregon se sa do të shkundet tregu global energjetik. Agjencia parashikon në pasqyrën botërore energjetike të lëshuar këtë javë se SBA do të bëhet prodhuesi më i madh në vitin 2017, duke e kaluar Rusinë, që aktualisht mban vendin e parë, dhe Arabinë Saudite në vendin e dytë. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë, një organizatë ndërqeveritare që punon për të siguruar furnizime energjetike për më shumë se 28 shtete anëtare perëndimore, gjithashtu parashikon që në vitin 2030 SBA do të bëhet eksportuesi më i madh i naftës dhe në vitin 2035 do të jetë pothuajse shtet i vetmjaftueshëm në energji. Të gjitha këto përbëjnë një rikthim dramatik të pozicionit aktual të SBA-s në tregun e energjisë. Sot SBA importon më shumë se 20% të nevojave energjetike. Richard Child, botues në revistën për energji me selinë Londër Petroleum Argus, tha se një kthim i tillë dramatik në pasurinë e SBA-s do ta ndryshojë tregun global të energjisë. Ndërsa rritet prodhimi amerikan i naftës dhe rritja e kërkesave kufizohet nga përmirësimi i efikasitetit të energjisë kryesisht përmes karburanteve të makinave, ajo që do të shohim do të jetë një zhvendosje e importeve të naftës që përndryshe do të shkonin në SBA, tha Child. Rusia, OPEC-u dhe Evropa janë në mesin atyre që do ta ndjejnë ndryshimin. Aktualisht Evropa është thellësisht e varur në naftën ruse dhe atë të lindjes së mesme, sepse alternativa tjetër më e afërt e burimeve të naftës së papërpunuar, Afrika Perëndimore, eksporton kryesisht në SBA. Por kur SBA të ndalojë importimin e naftës së papërpunuar nga Afrika Perëndimore, Evropa do të jetë vetmja që do të blejë më shumë. Në raport parashikohet që në vitin 2035 pothuaj 90% e naftës nga lindja e mesme të shkojë në Azi, krahasuar me 60% të sasisë së sotme. John Mitchell, një ekspert i energjisë në Chatham House me selinë në Londër, thotë se kjo do të mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të furnizimit të dobët me energji në Azi.
We are already in a situation.
Ne tashmë jemi në një situatë kur suficitet e eksporteve të lindjes së mesme nuk janë të mjaftueshme për ta mbuluar deficitin në tregun aziatik, tha Mitchell. Në raport thuhet se SBA do të jetë vetëm përkohësisht lider në prodhuesit e naftës në botë. Në të thuhet se prodhimi i naftës në SBA do të bije nga kulmi prej 11.1 milion fuqi në ditë sa do të jetë në vitin 2020 në 9.2 milion në vitin 2035. Ndërkohë Arabia Saudite parashihet që të prodhojë 12.3 milion fuqi në vitin 2035, derisa prodhuesi më i madh në botë Rusia ndiku mbi 9 milion fuqi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kalon në leximin të parë projekt buxheti për vitin 2013. Euleksi arrestoi 3 persona në ndyshimet për krime lufte. Vazhdon debati politik në Shqipëri lidhur me figurat historike të vendit. Vazhdojnë luftimet në rripin e Gazës, Izraeli thot se nuk i toleron sulmet e Hamasit. Turqia njeh koalicionin e ri kombëtar sirian. Tu e mbyllim edhe këtë emision i cili është i fundit për ditën e sotme. Për lajmet më të reja dhe për informacione e materialet të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjohemi edhe nesër në emisionin e orës 9, natën e mirë.